Καλημέρα κύριε Φίλη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα μας δώσετε παρακαλώ μια εικόνα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε ό,τι αφορά τυχόν ειρηνευτικές πρωτοβουλίες και μεσολαβήσεις. Άκουσα μέχρι και πρόταση για μεσολαβητικό ρόλο της κυρίας Άγγελας Μέρκελ, αλλά εκείνο βέβαια που περισσότερο ακούγεται έντονα τις τελευταίες ώρες είναι το ενδεχόμενο να παίξει ένα ρόλο η Κίνα στην προσπάθεια για ειρήνευση στην περιοχή.
Πράγματι κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να πούμε ότι το γεγονός πως γίνεται έστω και στο όνομα δείχνει το βαθμό σχεδόν απελπισίας, θα μου επιτρέψετε να πω, πολλών για το πώς θα μπορούσαμε να βγούμε από το αδιέξοδο. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα δεχτεί ο Πούτιν εύκολα, μάλλον δεν θα δεχτεί καθόλου τη διαμεσολάβηση οποιοδήποτε ηγέτη προερχόμενο από τη Δύση, διότι πολύ απλά θεωρεί ότι η Δύση βρίσκεται στο αντίπαλο στρατόπεδο. Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθούμε να βρούμε κάποιον που θα παίξει το ρόλο του επιδιαιτητή ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, όταν ξέρουμε ότι το Ουκρανικό είναι μέρος ενός συνολικού προβλήματος, το οποίο αφορά στις σχέσεις Ρωσίας-Δύσης. Συνεπώς, αν ψάχνουμε στη Δύση τη λύση, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τη βρούμε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνει κυρίως ο πρόεδρος Μακρόν. Από εκεί και πέρα, έχουμε την πρωτοβουλία των Ισραηλινών. Οι ίδιοι Ισραηλινοί έχουν κατεβάσει πάρα πολύ τον πύχη, ο πρωθυπουργός Μπένετ, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε το περασμένο Σάββατο στο Κρεμλίνο και μάλιστα σε μια ημιμυστική συνάντηση, γιατί μάθαμε για αυτή ενώ λάμπανε χώρα, κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό της προσπάθειας των Ισραηλινών να βρεθεί μια λύση. Όμως, δεν νομίζω ότι αυτή εύκολα μπορεί να ευδοκιμήσει. Όπως αντίστοιχα, δεν θεωρώ ότι η προσπάθεια της Τουρκίας να έχει τους δύο υπουργούς εξωτερικών, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, στην Ατάλεια στις 10 Μαρτίου, πρόκειται και αυτή να αποδώσει καρπούς. Είναι όμως σημαντική και σίγουρα η Τουρκία θα προσπαθήσει να την πουλήσει, αν όχι να την εξαργυρώσει, δείχνοντας ότι είναι μια χώρα που επανέρχεται στην κανονικότητα και όχι μόνο δεν δημιουργεί προβλήματα όπως το πρόσφατο παρελθόν, αλλά προσπαθεί να δώσει και λύση στα προβλήματα. Εδώ βάζουμε βέβαια ένα μεγάλο αστερίσκο. Θα προσπαθήσει λοιπόν αυτό με κάποιο τρόπο να το πουλήσει, γιατί είναι η πρώτη συνάντηση που γίνεται στο ανώτερο επίπεδο, που είναι αυτό μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών. Γιατί μέχρι σήμερα, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, κύριε Χατζηνικολάου, οι συναντήσεις που γίνονται ανάμεσα στις αντιπροσωπείες. Δεν θα αναφερθώ στο αισθητικό κομμάτι του να βλέπουμε Ουκρανό διαπραγματευτή με καπέλο τζόκεϊ να είναι εκεί και να διαπραγματεύεται, υποτίθεται, την κατάπαυση του πυρός. Θα σας πω ότι ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής της ρωσικής αποστολής είναι ένας πρώην υπουργός πολιτισμού και μην σύμβουλος του Πούτιν, με πολύ σκληρές θέσεις για τη θέση της Ρωσίας και για την ιστορία της Ρωσίας σε σχέση με την Ουκρανία, πρώτον. Δεύτερον, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία εμπειρία διαπραγμάτευσης. Άρα, είναι σαν να μας λέει η Ρωσία, στην παρούσα φάση, ότι δεν επιθυμεί, όπως και η Ουκρανία, να βρεθεί μια λύση ανάμεσα σε αυτές τις αντιπροσωπείες. Διαφορετικά, θα ήταν άλλης ποιότητας και φύσης η παρουσία των συμμετεχόντων. Δεν μπορεί δηλαδή να προσδοκά κανείς ότι από εκεί μπορούμε να έχουμε τίποτα καλύτερο από μια συμφωνία για κάποιους διαδρόμους για να μπορέσουν οι άμαχοι να φύγουν, ενώ θα περιμένουμε μετά το σφυροκόπημα περιοχών ακόμα και του ίδιου του Κιέβου. Για την Κίνα στην οποία αναφερθήκατε, ναι, πιστεύω ότι έχει πιθανότητες να συμβεί αυτό, διότι η Κίνα ναι μεν στηρίζει τη Ρωσία, τη στηρίζει όχι τόσο διακριτικά τις τελευταίες μέρες, αλλά από την άλλη είναι ίσως και η μόνη χώρα που θα μπορούσε να δεχτεί η Ρωσία κάποιο είδους διαμεσολάβηση. Το θέμα είναι αν θα μπορούν να το κάνουν αυτό και οι Ουκρανοί. Και βέβαια, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αναλογιστούμε εμείς ως Ευρωπαίοι πώς είναι μια χώρα όπως είναι η Κίνα να διευθετεί ή να αποπειράται να διευθετεί σε ένα ζήτημα το οποίο είναι πρωτίστως ευρωπαϊκό.
Έχω δύο σχόλια ακροατών μας που είναι επιθετικά και θέλω να τα σχολιάσετε. Λέει εδώ ο φίλος, ο Κωνσταντίνος, λέει η Δύση θα έπρεπε, αν είχε σοβαρή ηγεσία και όχι μέτριους ηγέτες που λειτουργούν κοντόφθαλμα, να βρει τον τρόπο να δημιουργήσει μια ψευδέστηση νίκης στον Πούτιν για να αποσυρθεί από την Ουκρανία. Πώς το σχολιάζετε?
Το έχουμε πει και κατηδίαν αυτό, το έχουμε πει και δημόσια μαζί, ότι πάντα θα πρέπει να προσφέρεις διέξοδο και μάλιστα διέξοδο που θα σώσει τα προσχήματα σε έναν ηγέτη ο οποίος είναι εγκλωβισμένος, πολύ περισσότερο όταν αυτός ο ηγέτης θεωρεί ότι συνομιλεί με την ιστορία και έχει αρχίσει να γίνεται επικίνδυνος και για τη χώρα του, αλλά ευρύτερα για την περιφέρεια.
Βέβαια,
είναι
αρκετά έξυπνος για να καταπιεί αμάσιτη μια ψευδαίσθηση.
Μα δεν είναι θέμα ψευδαίσθησης. Ναι, έτσι όπως το λέει ο ακροατής μας, Πράγματι. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή, όσο έχει η κατάσταση, ο Πούτιν δεν μπορεί να κάνει πίσω.
Πρέπει να του δοθεί διάδρομος εξόδου.
Αν δεν πάρει κάτι, όχι από όλα αυτά που ζητάει προς Θεού, γιατί τότε θα μιλάμε για συνθηκολόγηση και της Ουκρανίας και της Δύσης. Αλλά η συζήτηση που γίνεται σε ορισμένους κύκλους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς, ότι τώρα είναι η ώρα για να γονατίσουμε τη Ρωσία οικονομικά, να τη διαλύσουμε και να στείλουμε τον Πούτιν σπίτι του, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Έτσι κι αλλιώς η υστερία, από όπου και αν προέρχεται, κύριε Χατζηνικολάου, και οι υστερικές προσεγγίσεις, μόνο καλό δεν κάνουν, ειδικά σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές.
Εδώ ένας άλλος φίλος, ο Γιάννης, λέει μήπως οι ηγέτες της Δύσης σε αυτή τη φάση των πραγμάτων δεν πολυθέλουν την ειρήνη. Μήπως θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος, επειδή όσο διαρκεί τόσο εξασθενεί και η Ρωσία, εξασθενεί ο αντίπαλός τους και φθήρεται η δημόσια εικόνα του Πούτιν.
Επειδή υπάρχει ένας κινησμός στη διεθνή πολιτική, είναι λογικό να υπάρχουν αρκετοί ή τέλος πάντων ορισμένοι, οι οποίοι σκέφτονται με τον τρόπο που λέει ο ακροατής μας. Δηλαδή, ότι άσε να φθαρεί η Ρωσία όσο περισσότερο, να φθαρεί η εικόνα της, να φθαρεί το γόητρό της, να καταποντιστεί ο Πούτιν και η οικονομία, και μετά, όταν θα γίνει διαπραγμάτευση, θα γίνει με καλύτερους όρους για εμάς από ότι για τη Ρωσία. Από την άλλη, όμως, πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει και μια χώρα στο ενδιάμεσο που λέγεται Ουκρανία, η οποία αυτή τη στιγμή θέλει και αυτή με τη σειρά της μια λύση, γιατί μπορεί, όσο περνούν οι μέρες, η Ρωσία να καταλαβαίνει ότι η νίκη αυτή δεν είναι παρά μόνο πύριος, μπορεί να αποδειχθεί. Μπορεί να το πηγαίνει και λαού-λαού, αν μου επιτρέπετε τον όρο, η Ρωσία, γιατί καταλαβαίνει επίσης ότι οι εικόνες με νεκρούς αμάχους, με νεκρά παιδιά, ή αυτά που βλέπουμε ήδη με παιδάκια τα οποία βρίσκονται σε καταφύγια ή πρόσφυγες ήδη σε άλλες χώρες, είναι εικόνες που είναι γροθιά στο μάχη, είναι κλισέ αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα για τον καθένα από εμάς. Και όντως η Ρωσία να έχει αναθεωρήσει την στρατηγική της σε σχέση με την Ουκρανία. Αλλά μην γελιόμαστε, όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις οι ρωσικές, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε μια Ουκρανία η οποία βυθίζεται ολοένα και περισσότερο. Και στο τέλος αυτού του πολέμου, όποτε και αν αυτό έρθει, θα είναι μια χώρα η οποία προκειμένου να ορθοποδήσει θα χρειαστεί πάρα πολλά λεφτά και πιθανότατα και πάρα πολύ χρόνο. Με κατεστραμμένες οικοδομές, με κατεστραμμένα δίκτυα, με κατεστραμμένες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με κατεστραμμένες ολόκληρες πόλεις.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Φαντάζομαι ότι θα τα πούμε και το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, κύριε Φίλη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.